สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอลิสลาเง่าชัยภูมิจากคณะนวัตกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะวันนี้จะมานำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่องผลของอาหารสังเคราะห์สูตรมูราชเกะแอนสกุ๊ก1962ดัดแปลงร่วมกับปุ๋ยไฮโดรโปนิก RSUS1 ต่อการเพาะเลี้ยงในเยื่อกัญชาค่ะที่มาและความสำคัญของงานวิจัยในครั้งนี้กัญชาจัดเป็นพืชทางเลือกที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากมายในทางการแพทย์เพื่อใช้บรรเทาอาการเจ็บปวดลดการอักเสบลดอาการเกร็งชักกระตุกของกล้ามเนื้อยับยั้งการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งเป็นต้นค่ะซึ่งผลประโยชน์ทางการแพทย์ดังกล่าวได้ผลักดันให้กัญชากลายเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งทำให้ประเทศไทยมีการปรับปรุงนโยบายกัญชาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และงานวิจัยได้การที่ใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์ดังกล่าวได้จึงจะต้องมีการขยายพันธุ์กัญชาที่ดีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพโดยกัญชาสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธีค่ะเช่นการเพาะเมล็ดการปักชำและการเพาะเลี้ยงในเยื่อแต่เนื่องด้วยการเพาะด้วยเมล็ดเองมีโอกาสที่จะกลายพันธุ์ได้สูงและโดยประมาณ 50% จากการเพาะเมล็ดต้นกัญชาจะเป็นตัวผู้ค่ะส่วนการปักชำเองก็จะถูกจำกัดด้วยจำนวนของต้นพันธุ์และมีโอกาสที่พืชจะติดเชื้อในเนื้อเยื่อได้อีกด้วยค่ะดังนั้นจึงจะต้องมีการใช้เทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเข้ามาขยายพันธุ์กัญชาเพื่อได้ต้นกัญชาที่มีลักษณะเหมือนต้นแม่ขยายพันธุ์ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงปราศจากโรคจึงเป็นที่มาของงานวิจัยในครั้งนี้เพื่อพัฒนาสูตรอาหาร MS ดัดแปลงร่วมกับปุ๋ยไฮโดรโปนิกดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอาหาร MS ดัดแปลงร่วมกับปุ๋ยไฮโดรโปนิก RSUS1 ความเข้มข้นต่างๆเพื่อหาสูตรอาหารที่ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของชิ้นส่วนเนื้อเยื่อกัญชาได้ค่ะขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานวิจัยประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1คือขั้นตอนการเตรียมชิ้นส่วนเนื้อเยื่อกัญชาและการฟอกฆ่าเชื้อค่ะโดยในขั้นตอนนี้จะเริ่มจากการเพาะเมล็ดกัญชาจนต้นกัญชามีอายุได้1เดือนและจะมีเกณฑ์การเลือกต้นกัญชาโดยจะมีการวัดความสูงของต้นกัญชาจำนวน20ต้นได้ค่าเฉลี่ยความสูงเท่ากับ 7.6 บวกลบ2เซนติเมตรวัดเส้นรอบวงข้อที่1และข้อที่2จำนวน20ต้นได้ค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงข้อที่1เท่ากับ 1.03บวกลบ 0.1 มิลลิเมตรและค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงข้อที่2เท่ากับ 1.09 บวกลบ 0.1 มิลลิเมตรค่ะจากนั้นก็ทำการวัดความสูงเส้นรอบวงข้อที่1และเส้นรอบวงข้อที่2ให้ได้ตามเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ค่ะจากนั้นก็ตัดส่วนเนื้อเยื่อเจริญข้อที่1และข้อที่2นำไปฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายคลอร์ล็อกความเข้มข้น 10% ระยะเวลา15นาทีและฟอกต่อด้วยความเข้มข้น 5% ระยะเวลาอีก15นาทีค่ะจากนั้นให้แช่ในน้ำปลอดเชื้ออีก10นาทีค่ะส่วนขั้นตอนที่2นะคะจะเป็นขั้นตอนของการเตรียมอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะโดยงานวิจัยในครั้งนี้จะประกอบไปด้วย5ชุดการทดลองการทดลองละ5ซ้ำซ้ำละ10ชิ้นส่วนเนื้อเยื่อค่ะโดยการทดลองที่1จะใช้อาหารสูตรMS ปกติหรือ 1MS เป็นชุดควบคุมค่ะการทดลองที่2จะใช้อาหารสูตรครึ่ง MS ร่วมกับปุ๋ยไฮโดรโปนิก RSUS1 200 ppm ค่ะการทดลองที่3จะใช้อาหารสูตรครึ่ง MS ร่วมกับปุ๋ยไฮโดรโปนิก RSUS1 300 ppm การทดลองที่4จะใช้อาหารสูตร MS ร่วมกับปุ๋ยไฮโดรโปนิก RSUS1 200 ppmและการทดลองสุดท้ายจะใช้อาหารสูตร MS ร่วมกับปุ๋ยไฮโดรโปนิก RSUS1 300 ppm ค่ะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะเริ่มจากการชั่งสารต่างๆได้แก่อาหาร MS โดยสูตร MS ปกติจะใช้ปริมาณ 4.43 กรัมต่อลิตรส่วนสูตรครึ่ง MS จะใช้ MS ปริมาณ 2.215 กรัมต่อลิตรค่ะน้ำตาลทราย30กรัมต่อลิตรผงวุ้น7กรัมต่อลิตรและปุ๋ยไฮโดรโปนิก RSUS1 ความเข้มข้น200 ppm และ300 ppm ใช้ปริมาณ39และ58มิลลิลิตรต่อลิตรค่ะ หลังจากช่างสารต่างๆเสร็จแล้วให้นำ MS น้ำตาลทรายและปุ๋ยไฮโดรโปนิก RHUS1 มาผสมในน้ำปลอดเชื้อและปรับปริมาณให้ได้1ลิตรหลังจากนั้นก็นำมาปรับค่า pH ให้ได้ค่า pH ที่ 5.7 ค่ะจากนั้นก็นำผงวุ้นมาละลายในอาหารเมื่อผงวุ้นละลายดีแล้วก็นำอาหารมาแบ่งใส่ขวดขนาด4ออนซ์เท่าๆกันและนำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเวลา15นาทีค่ะและขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนของการตัดแต่งชิ้นส่วนเพื่อขึ้นและการย้ายเนื้อเยื่อโดยขั้นตอนนี้จะเริ่มจากการนำชิ้นส่วนเนื้อเยื่อที่ผ่านการฟอกฆ่าเชื้อแล้วมาตัดแต่งให้มีความยาว1ซมและนำไปปักลงในอาหารพอเลี้ยงเนื้อเยื่อให้มีความลึกโดยประมาณ 0.5 ซมค่ะจากนั้นนำไปพอเลี้ยงในห้องพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเวลา8สัปดาห์อุณหภูมิ25องศาบวกลบ2องศาเซลเซียสระยะเวลาให้แสง16ชั่วโมงต่อวันหลังจากสิ้นสุดการทดลองแล้วจะมีการบันทึกผลจำนวนใบจำนวนยอดความสูงยอดความกว้างทรงพุ่มน้ำหนักสดต้นและน้ำหนักแห้งต้นค่ะสรุปและอภิปรายผลจากการทดลองดังกล่าวนะคะพบว่าจำนวนยอดจำนวนใบความสูงยอดความกว้างทรงพุ่มน้ำหนักสดต้นและน้ำหนักแห้งต้นมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ p-value 0.05 ส่วนเปอร์เซ็นต์การเกิดรากและเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตพบว่าทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติค่ะโดยอาหารสูตร MS ร่วมกับปุ๋ยไฮโดรโปนิก RHUS1 300 ppm และสูตร MS ร่วมกับปุ๋ยไฮโดรโปนิก RHUS1 200 ppm เป็นสูตรอาหารที่สามารถชักนำให้ชิ้นส่วนเนื้อเยื่อกัญชามีจำนวนใบความกว้างทรงพุ่มมากที่สุดค่ะส่วนความสูงยอดน้ำหนักสดต้นและน้ำหนักแห้งต้นที่พอเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ร่วมกับปุ๋ยไฮโดรโปนิก RHUS1 300 ppm มีค่ามากกว่าอาหารพอเลี้ยงเนื้อเยื่อสูตรอื่นๆค่ะโดยมีความสูงยอดเท่ากับ 2.443 ซมน้ำหนักสดต้นเท่ากับ 0.896 กรัมน้ำหนักแห้งต้นเท่ากับ 0.113 กรัมค่ะและชิ้นส่วนเนื้อเยื่อกัญชาที่พอเลี้ยงบนอาหารสูตรครึ่ง MS ร่วมกับปุ๋ยไฮโดรโปนิก RHUS1 300 ppm จะเป็นสูตรอาหารที่สามารถชักนำให้เกิดยอดได้มากที่สุดโดยมีจำนวนยอดเท่ากับ 6.739 ยอดค่ะผลการทดลองดังกล่าวนะคะแสดงให้เห็นว่าอาหารพอเลี้ยงเนื้อเยื่อสังเคราะห์สูตร MS ร่วมกับปุ๋ยไฮโดรโปนิก RHUS1 ที่ความเข้มข้นต่างๆสามารถชักนำให้กัญชามีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าอาหารสูตร MS ปกติค่ะเนื่องจากอาหารพอเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เตรียมจากปุ๋ยไฮโดรโปนิก RHUS1 นั้นประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักอย่างธาตุโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมและธาตุอาหารรองอย่างธาตุเหล็กและธาตุแมงกานีสค่ะนอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยโมโนโพแทสเซียมโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟตและไมโครนิวเทรียนอีกทั้งอาหารสูตร MS ยังมีส่วนประกอบอย่างธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองวิตามินและกรดอะมิโนที่จำเป็นเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและสร้างระบบสืบพันธุ์และใช้ในการทำหน้าที่ต่างๆค่ะจากงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราทราบถึงสูตรอาหารที่ช่วยในการเพิ่มการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อกัญชาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์สืบต่อไปและสุดท้ายนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอผลงานวิจัยไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ